Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу! Сердечно вас вітаю із затишної студії Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, я ведучий. І так вже стало традицією, раз в місяць ми зустрічаємося з філософом, ну і знавцем багатьох речей. Ну, сьогодні пані Ольга Володимирівна недавня на студії, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди. Вітаю вас, пані Ольго, дуже швидко пройшов цей місяць.
Вітаю вас, пане Максиму, вітаю всіх дорогих слухачів Радіо Марія. Ця студія дійсно затишна і гостинна, і я дуже рада сюди повертатися кожного разу з якоюсь цікавою темою.
Ну і сьогодні, власне, цікава тема, але й болісна тема. Сьогодні ми будемо говорити про реакцію церков на те, що відбулося в Австралії. Ну, цей континент надзвичайно постраждав від пожеж, і за оцінками експертів, внаслідок цих займань, цих пожеж у різних регіонах Австралії, загинуло близько мільярда тварин. От щонайменше 27 осіб були пропали безвісти, тепер вже констатовано, тобто їхня смерть. Багато домівок зруйновано і 15 мільйонів гектарів землі випалено вщент. Зараз ми бачимо світлини про те, як ця земля воскресає, відроджується з цього попелу. Ну, але попри те, ми могли спостерігати якусь певну таку реакцію від різних верст населення, в тому числі від церков. Я знаю, що ви моніторили цю ситуацію і можете зараз навіть сказати, от назвати тих, хто відгукнулися, кому це дійсно боліло. Тим більше, що ці пожежі співпали, а точніше їхній пік співпав із святкуваннями в Україні Різдва. Одного Різдва, іншого, другого, так. І це якось так воно перепліталося трошки з святкуваннями. Наскільки українці були уважними до цієї біди?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що я буду говорити про церкви не тільки як про керівництво там певних церков чи певних структур церкви.
Чи очільників їхніх.
Не тільки про очільників, а про церкву в цілому як народ Божий. Тобто всі люди, які ходять в церкву, які вважають себе належними до тої чи іншої церкви, або хоча б до тої чи іншої церковної традиції. Тому що так, як ці всі люди реагують на різні події життя, це дуже їх характеризує насправді. Так от, щодо Австралії, ну це я просто запропонувала взяти як приклад. Приклад, тому що лих багато, на жаль, стається в різних кінцях землі. Це просто один із таких, ну, досить резонансних.
І таке глобальних.
Глобальних, угу. Так. Власне, пожежі там бувають щорічно, але це найбільші, які от були за весь попередній період спостережень. І почались вони ще з осені. Ну, для нас це осінь, а для них це весна. Тобто, взагалі-то, зазвичай, це не такий вже сухий період, сезон в Австралії, і не мали б вони початися аж так рано. Бо, фактично, вже в жовтні, в листопаді вони буяли. Просто про це ми якби повільно дізнавалися, не відразу. Ну, хіба крім тих людей, які спостерігають за міжнародними новинами на якихось міжнародних ресурсах. Тому що наші ЗМІ фактично про це почали писати тільки з кінця листопада, початку грудня. Тобто це ще був досвідковий період, але ну, десь уже йшла дійсно підготовка до свята. І спершу, ну, я б сказала так, ані церкви як керівники, ані, власне, якісь там церковні організації чи активісти особливо якоїсь уваги не проявляли. Ну, з одного боку, знаєте, можна зрозуміти, от уявіть собі, раніше, от протягом багатьох століть, а то й тисячоліть, що люди знали про оточуючі світ, його як проблеми, так і досягнення. Тобто світ обмежувався переважно своїм поселенням, там родичами, друзями, там якісь паломники приходили, подорожуючи із святої землі, щось розказували. Були війни, на жаль, і епідемії, про це дізнавалися від найближчих своїх керівників, там чи то світських, чи то церковних. Але це ж ніякого порівняння нема з тим інформаційним бумом, який є сьогодні. Тобто, що ж виходить? Ну, от, якщо так тільки зранку всі люди, там, неважливо, віруючі чи невіруючі, відкривають зранку новини, то вони читають, що багато чого трапилося, на жаль, як хорошого, так і поганого, і там, і сям, і от де взагалі межа, доцільність от тої емпатії, того переживання. От якби для християнина, взагалі для віруючої людини, я думаю, от природньо, коли він чує про якісь лихо, там, тим паче смерті, то помолитися, так, як мінімум помолитися в намірі там Царства Небесного для тих, хто загинув, або якщо є можливість, то й допомогти тим чи іншим чином. Але уявіть собі, коли людина відкриває зранку новини і читає про десятки, а то і може і сотні якихось трагедій, ну це розірвається. Вирватися просто, ну, важко, якби всім оце от дієво співпереживати. Але от те, що трапилось в Австралії, зрештою, все-таки привернуло увагу, в тому числі і в Україні, тому що, ну, просто масштаб збільшився таким чином, і ці зйомки, ці відео, які поступали з Австралії, і вже їх ставало все більше і більше, то вони дійсно вражали.
Небо, оце просто багряне небо, воно вражало
так,
мене.
Так, і ви знаєте, я от особисто сама, хоча так сталося, я вам розказувала про особисті причини, чому я зацікавилася Австралією кілька років тому, я багато чого не знала. От начебто і географію я зацікавлено вивчала, і потім багато чого про світ дізнавалася. Але ми ж судимо про явище, от десь ми про якесь явище почули, ми судимо свого досвіду. От що таке для нас, наприклад, дощ з грозою? От як ми це собі уявляємо? Ну, там прийшов сильний дощ, вітер сильний, вдарила блискавка, наприклад, в дерево якесь, чи, не дай Бог, в будинок. Навіть якщо він зайнявся, ну, як правило, то або сам дощ гасить, або пожежники приїжджають і гасять. Тобто це не виглядає аж на таку велику трагедію. Але коли я подивилася на відео, як відбувається це в Австралії, то це просто зовсім інше природне явище. І те, що для нас, ну, подумаєш, ну, нічого такого особливо страшного, то там це просто іде спершу дощ, потім все темніє, стає темно, як вночі. Потім іде вогняний смерч від блискавки, і просто от з дуже сильним вітром іде вогонь. А ще й бувають від цього вогняні смерчі. Тобто цього я взагалі не знала, що таке буває. Я думала, що смерч – це коли, ну, припустимо, або пил, там, ну, якусь землю, пісок затягує в цей стовп, або воду, якщо це на морі десь. А те, що вогонь може отак от ходити, от такими от колоннами великими, то я цього перший раз тільки от дізналася, що так. Тобто я до того кажу, що, ну, дійсно там реально було чому поспівчувати. І зрештою, вже на початку січня проснувся і народ Божий, проснулися і церкви, і стали думати, ну, що це не просто якась локальна біда в Австралії, бо це ж лихо такого масштабу,
планетарного,
воно змінює клімат на всій землі. І якщо там комусь байдуже до тих тваринок, яких понад мільярд загинуло, в тому числі унікальної природи Австралії, там ті ж сумчаці, ці шкали, які і так вимирали, ну це таке, це вже, ну, на совісті кожного, співчувати чи не співчувати. Але хоча б, вибачте, із власних шкурних інтересів задуматися про те, що такі величезні лиха стихійні, вони змінюють екологічну ситуацію в цілому. І те, що в нас такі стали спекотні літа, воно ж все взаємопов'язано. То хоча б, ну, із власних інтересів, от, хоча, по-моєму, для християнина було б достатньо і просто співчуття ближньому, але навіть якщо цього недостатньо для когось, так навіть з власних інтересів варто було б про це подумати. І в січні місяці, приблизно одночасно, там з проміжком менше тижня, були такі три ініціативи від Народу Божого, як я б сказала, це в одній з самих популярних соціальних мереж в Фейсбуці була створена подія «Австралія горить, наше співчуття». Це для того, щоб об'єднати бажаючих висловити співчуття і, можливо, надати якусь посильну допомогу.
Це українська група була?
Українська група, так. Ну, вона не була закрита тільки для українців, але, ну, фактично, це в українському сегменті ініціатива. От, щоб люди відправляли листи там чи телефонували до посольства Австралії, хто міг би підійти, просто щоб особі посольства, ну, співробітників посольства висловити свою підтримку народу Австралії. Потім через кілька днів Київська архієпархія УГКЦ, Української греко-католицької церкви, розповсюдила такий заклик молитися за Австралію, за людей, за тварин, за природу, ну, власне, за те, щоб припинилися ці стихійні лиха, і щоб люди схаменулися і все-таки якось стали краще дбати. Це не тільки австралійців стосується, це стосується, власне, нас всіх. І потім ще через три дні, це вже 9 січня було, Українська молодь Христові приєдналася.
Спільнота така також?
Спільнота, ну, це вона, не можна сказати, що чисто тільки там греко-католики. Я знаю, що там є і інших конфесій теж.
Ну, просто... ініціативно вона повстала саме
так,
з греко-католицької.
Повстала, але ну, це, воно якби не замикається тільки на одній конфесії. Тут дуже хтось намалював, я просто не запам'ятала, на жаль, прізвище, дуже таку зворушливу картину, плакат такий великий, маленький Христос новонароджений іде землею Австралії, він прикликав на неї дощ, вже по коліна в воді і годує осиротілу з попечену коалу на руках. Оце. І оці всі ініціативи з українського боку були розповсюджені в міжнародних групах австралійських, ну, тобто для австралійців, і вони ж міжнародні. Тобто, щоб був розголос про те, що українцям не байдуже, що християни, зокрема християнські церкви, знають, співчувають і, ну, хто може, як може і чим може, допомагають.
Ну, і... я додам, пані Ольго, що Австралія не просто нам, ну, там, боліла через те, що та трагедія має планетарний масштаб. Ми знаємо, що в Австралії є велика громада, діаспора українців.
Так, українців.
Тому, напевно, що, ну, ми так і співпереживали разом з нашими співвітчизниками.
І монастирі ж є, і веселянки там є, так що так звісно.
Там ціла єпархія є української греко-католицької церкви.
Так, так. І зараз же ж новий єпископ туди поїхав.
Микола Бичок.
Так, чи поїхав, чи...
Тільки буде їхати після
хератонії. Буде їхати, збирається, так, звісно. Звісно, це важливо. До речі, і єпископи, католицькі єпископи самої Австралії теж закликали молитися за, ну, припинення цього стихійного лиха. Що цікаво, це вже трошечки якби інший тематичний напрямок, але це теж дуже важливо. Ви знаєте, от деякий час тому було модно говорити про те, що євроатлантична цивілізація, вона суцільно вже секуляризована, що там віра вигасає, що люди стають байдужі
до... Про це і сьогодні говорять.
Ну, говорять та говорять. Але, знаєте, я науковець. Я волію працювати з першоджерелами. Я не задовольняюсь тим, що хтось там щось каже, тим паче, якщо йдеться про журналістів або, ну, там, про представників тої чи іншої групи людей. Я намагаюся зібрати якомога більше першоджерел. А першоджерелами є як офіційні документи церков, от, ну, такі, як я згадувала, ці заклики, наприклад, чи взагалі документи такі, ну, зрештою, фундаментальні, як католицька соцдоктрина, де дуже багато якраз приділяється уваги екології, як такий. Але свідченнями також є те, що люди роблять, от рядові, звичайні люди, от, вони себе вважають віруючими. Ви знаєте, в мене вже в ноутбуці зібрана ціла величезна колекція різних закликів до молитви. Тобто люди, які з різних країн співчували Австралії, крім того, що вони перераховували кошти на відновлення, там так зване всиновлення тварин робили, ну, тобто це просто фінансова допомога, там якби символічно всиновлюється така скала чи інша тваринка. От, тобто вони і матеріальну допомогу в той чи інший спосіб, ну, посильно робили, але дуже багато закликів до молитов, дуже багато, ну, таких рукотворних, ну, це не образ як такий, це радше, ну, от як в інтернеті, знаєте, такий, ну, як плакат. Але заклики молімося різними мовами, англійська, іспанська, там інші мови. Тобто, розумієте, от люди в таких ситуаціях, вони, ну, проявляються як віруючі люди, тому що саме дія характеризує християнина, взагалі віруючу людину. Якщо хтось потребує допомоги, то цю допомогу треба надати, як матеріальну, так і духовну підтримку. І, звісно, як людина віруюча, то в першу чергу духовна дія – це молитва. Так що, знаєте, я думаю, все-таки, ну, це дещо перебільшено, прямо скажемо.
І знаєте, зараз скористаюся можливістю поділитися. Ну, пригадую, ще коли сам малий був, і були засушливі літа. От в нашій місцевості були такі періоди, що суха весна і відтак уже середина літа, а дуже потрібен був дощ. То я пригадую про те, що чи то від костелу, чи то від церкви йшли процесію до такого джерела, в нас називають то рублена криниця, бо кажуть, що там оця основа для криниці була взята та із залишків старої церкви, і кажуть, що та вода є цілюща. От, і до тої криниці ходили весь час, спочатку відправляли молебні, а після того треба було очистити ту криницю, тобто, ну, застояну воду, якісь там нарості, щось таке, і мали це робити 9 вдів. Ну, така цікава історія.
Чому,
так.
Чому це так?
Чому, не знаю. Чому так? Вичищали ту криницю, а потім обов'язково треба було сісти там. Поки гостину робили, їли, набиралася криниця знову ж таки повноводдям, і треба було напитися тієї води. І, як показувала практика, і то люди говорили про те, що після цього такого цілого ритуалу починався дощ. Я до чого веду? Мені пригадалися також, от коли була засуха цього року в Російській Федерації, там так само горіла, минулого року, перепрошую, горіла тайга. От, так, ми пригадуємо про те, що навіть очільник Російської Православної Церкви, як би ми сьогодні до нього там не ставилися, які б там у нас не були політичні перипетії, але так само було оголошено про молитву, і навіть тут в храмах Московського Патріархату в Україні молилися дуже сильно про те, аби Господь послав так само дощ. Ось тому от такі справи, навіть в Україні кажуть, як тривога, то до Бога. От,
але ця це неправильно.
Але ця поговірка такого поширюється, бачите, от зараз ви яскравий приклад навели так само в Європі, що коли горіла, наприклад, Нотр-Дам-де-Парі, пам'ятаєте, що було, який так само?
Пам'ятаю.
Молитовний флешмоб?
Ні, пане Максиме, давайте знов-таки про перші джерела казати. Я навела цей приклад саме тому, що от в цей час були ці заклики до молитви, але це не значить, що ці самі люди, вони інакше себе в повсякденному житті поводять. Я щороку моніторю ситуацію на великі християнські свята, ну, просто тому, що легше збирати інформацію. От як люди, скажімо, святкують, як вони одне одного вітають. От якщо навіть в українському інтернеті на різдвяні свята, я вибачаюсь, є купа похабних листівок. Ну, такого змісту, що і
про гівки оці такі.
Ну, і гівки, і листівки, ну, просто мальовані, от, якби, ну, типу жарти, там, на тему Діда Мороза і Снігуреньки, як вони там саме святкують. Не хочу навіть вдаватися в подробиці. Так от, мені було цікаво, як же ж оці от європейці, австралійці, американці, як вони святкують, от що для них це свято є, як вони вітають одне одного, як вони ці свята проводять. Так от там, скільки я дивилася, я там не знаю, ну, години я проводила буквально за спостереженнями, ну, нема там такого, нема. Там люди просто, ну, використовують якісь добрі ці вітальні картинки, якісь такі теплі домашні фотографії. Вони не хваляться якимись вечірками там, де від Різдва тільки одна назва залишилась, причому вже Христове, то і не згадується.
Просто Різдво, дух Різдва.
Різдво із маленької літери, розумієте? Тобто, ні, я все-таки наполягаю на тому, що для європейської, ширше євроатлантичної цивілізації оце не чуже те, що от поки гром не гряне, мужик не перехреститься. Ні. Да. Ні, інакше би ця цивілізація не була так розбудована на цих підвалинах. Те, що в неї зараз є проблеми, ну так проблеми періодично у всіх бувають. Я думаю, що оце гасло, до речі, теж згадане вами, Святий Папа Іван Павло ІІ звертав увагу в одній з своїх робіт, що саме гасло, за гасло європейської цивілізації можна вважати відповідь Якова Христу «Можу». І також продовжує Іван Павло ІІ, що оце гасло Святого Бенедикта про «Молись і працюй».
Угу. От
сполучення з тим «Можу», от якраз і є суть цієї цивілізації. Тобто тут, ну, це треба робити щодня, а не тільки коли якесь лихо чи якесь свято.
Ну, погоджуюся, але це мої спостереження, ви представили більш такі загальні свої спостереження. Я думаю, що доцільно було б згадати, ми з вами перед ефіром говорили про вчорашній інцидент на одному із українських ток-шоу, коли хлопець прийшов брати участь в цьому ток-шоу і заявив, що він екосексуал. Тобто це було щось таке незвичайне, така термінологія, що навіть і судді цього шоу, тобто, ну, і так само ведучі, вони не знали, про що йдеться, на що цей хлопець почав пояснювати, що, ну, от я маю, ну, я і мої друзі започаткували таку ідеологію, йдеться про зелену ідею, в світі це так часом називається, тобто за сегрегацію сміття, за екологічний рух, ну, докладніше це було би, на що там в одного із суддів виникла, ну, така незадоволення, виникло таке, що, мовляв, ти мав би це назвати по-іншому, тому що ти якось обманюєш людей. Ну, і на що цей, знову ж таки, хлопець, це ідеолог, говорить про те, що якби я це сказав іншою мовою, на мене б ніхто уваги не звернув. Натомість я використав цей термін для того, щоб привертати увагу суспільства на цю проблему. Хтось роздягається, перепрошую, голий ходить, щоб заявити про себе. Так, в світі зараз дуже багато такого незрозумілого, з чим ми, як церква, не можемо погодитися. Але саме оцей випадок, ну, він дійсно наглядний такий випадок, і він задумується кожного з нас придивитися, можливо, прислухатися, можливо, взяти з чогось собі за приклад. От як нам заявляти про свою, ну, так, самоідентичність, неважливо, чи християнську, чи просто людську, і так само вболівати за те навколишнє середовище, яке ми сьогодні маємо. Бо Україна ще достатньо не досягла того рівня. Ми зараз перейдемо потім до емпатії, тієї так байдужості якоїсь такої певної в контексті цих подій, цієї пожежі, яка була в Австралії.
Бачите, екологія – це така складна тема, вона всіх стосується. І якщо хто просто поки що не хоче на це звертати увагу, то це дуже швидко зміниться, тому що клімат міняється не тільки десь там далеко від нас, міняється у нас, на наших очах. От взяти хоча б цю зиму таку теплу і суху, невідомо, який після цього буде врожай, між іншим, якщо ще не будуть сніги, не буде достатньо дощів. Я погоджуюся з тим, що будь-яка ідея, навіть дуже хороша, має бути донесена в якийсь ефективний спосіб. Зрештою, якщо згадати, як діяли перші християни, ну, вони теж десь там епатажно навіть могли діяти, досить нестандартно, оригінально, привертаючи увагу і таке інше. Ну, тут важливо не переходити якусь межу. Я думаю, що міра і доцільність, це от в такому сполученні має дотримуватися. І в таких випадках також. Я, на жаль, не чула от те, про що ви сказали от вчора. Так що я, може, якісь нюанси, я звісно, не знаю. Мені важко сказати, наскільки це дійсно було виправдано в цьому випадку про таку термінологію. Ну, звісно, бажано речі називати адекватно, от, а як їх при тому прорекламувати, так, як їх зробити привабливими в очах інших. Тут, безперечно, треба якийсь креатив застосовувати.
Бачите, суспільство хоче хайпа, так? Воно хоче... Я вам наводив цей приклад, так? Якби наша сестра Люцина сказала, що я монахиня, ну це для сьогодні, для нашого суспільства, це навіть якось трохи принизливо і незрозуміло. Значить, в неї щось в житті не склалося. А коли вона скаже, я наречена Христа, от недавно так само у мережі було роздута така історія про одну дівчину зі Львова, там з цієї течії Ковпаківців, яка там, ну, була в весільному платі, тобто їй говорили, що вона наречена Христа, і це викликало резонанс.
Я консультувалася якраз священником греко-католицьким з цього приводу. Ну, все-таки погодьтеся, що є різниця між тим, що сказати «я наречена Христа» і сказати щось там, що екосексуал. Це трошечки все-таки різні речі. Я думаю, все-таки, що найбільше говорять про наміри людини чи організації справи. Якщо вдаються якісь корисні справи, і вони видні оточуючим, то я думаю, що це хороший аргумент. Ну от можу навести такий приклад. Днями в нас в головкомі була прес-конференція з приводу тижня конфесійної гармонії.
Тобто про єдність
християн. Він продовжується, до речі, так. Ну там не тільки про християн, там про віруючих взагалі йдеться. Це, як виявилося, міжнародна ініціатива була висловлена кілька років тому в Палестині тамтешніми лідерами для того, щоб якось сприяти злагодженню стосунків цих міжконфесійних, між різними конфесіями, різними релігіями. Так от, серед виступаючих на прес-конференції був представник прогресивного юдаїзму, і він серед іншого тих заходів, які плануються в рамках їх конфесії, сказав, що будуть вони висаджувати дерева. Угу. О, дивіться, хороша річ, правда? Вона в будь-якому разі доцільна і хороша. А я собі згадала пару років тому, була аналогічна акція навесні від Всеукраїнської Ради церков і церков і релігійних організацій. Але що вони зробили? Ну, я ж кажу, садити дерева – це завжди і скрізь добре. Але вони пішли садити в Володимирський парк. Ну, я перепрошую, я розумію, що це центр міста, що це зручно туди журналістам під'їхати різних видань і таке інше, різних ЗМІ. Але в Володимирському парку там і так дерев, в принципі, достатньо. Я б не сказала, що він такий занедбаний. О, ми ж там поруч працюємо на Трьохсвятительській, часто
біля костелу Олександра,
поруч,
хто
так,
не знає.
Угу. Звісно, то там, ну, скажімо так, це далеко не перше місце в Києві,
яке
потребувало дійсно такої акції. Ну, і, звісно, там же ж в основному хто гуляє? Туристи. Ну, більшість. Угу. От, хто це реально бачив? Ну, крім тих, хто потім в інтернеті подивився. А от якби там ті чи інші представники тих чи інших церков виїхали в якийсь район, от, наприклад, Лівобережний, такий, який на мивних пісках стоїть, і тут взагалі кожна бодолинка бореться за життя, тому що дуже важко вирости і зберігтися в такому ґрунті. От якби попередньо була інформаційна кампанія, та якби вийшли, от приїхали сюди би до нас, так, і взяли би кілька запасних інструментів, таких там лопат чи інших, і поставили би якийсь білборд, щоб пояснювало, хто це і що це робиться, то, може би, хтось із місцевих би теж би лопату взяв би в руки і заразом би дізнався, що це за церкви такі, бо не всі ж люди знають про існування всіх, і побачили би, як поруч копають землю своїми руцями різні там священники, православні, католицькі, протестантські, мусульмани, іудеї, так і інше. То, може би, все-таки до людей би якось швидше це доходило, знаєте. От реальна справа, яка людей об'єднує в реальній користі. І крім того, це, якщо говорити про християн, то це дуже по-християнськи. Знов-таки, молись і працюй.
Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві.
У прямому ефірі програма «Захристія» з Ольгою Володимирівною недавньою, де ми спілкуємося, та точніше, ну, навіть так підсумовуємо, напевно, так, ту трагедію, яка відбулася у Австралії, і на те, як суспільство відгукнулося на цю трагедію. Ну, слава Богу, бачите, в особі Української греко-католицької церкви і нечисленного суспільства все-таки Україна якось, ну, можна сказати, долучилася до цього. Ну, зрештою, так само, я знаю, що було від нашої влади запропоновано допомогу в особі 200 рятівників.
Оце дуже цікавий момент, зараз я про це розкажу. Ну, бачите, в нас зараз така влада, що, ну, до неї багато претензій, зокрема і про зв'язок з, ну, з народом, скажімо так, про вчасне і вичерпне інформування про свої дії. Це взагалі якась детективна незрозуміла історія, тому що була дійсно така пропозиція, начебто озвучена очільником Міністерства внутрішніх справ, тобто, ну, це ж офіційна особа, я не знаю, було це десь там на якихось інших ресурсах, крім Фейсбука, ну, напевно, що було, якщо офіційна особа, це ж не є якась приватна справа. І передрукували видання, і, звісно, це розійшлося інтернетом, дійшло до самої Австралії. Люди стали дякувати просто взахльоб, там, Україна справжній друг, ми вас любимо, українці, які ви молодці, ми цінуємо вашу допомогу, ми так чекаємо ваших бравих хлопців і таке інше. Проходить день, два, тиждень, і незрозуміло, бо було ж в цьому повідомленні Авакова сказано про те, що тепер ми очікуємо про реакцію, ну, реакцію австралійської влади. Тобто, от ми запропонували, а чи вони там погоджують?
Відкликаються.
Ну, тобто, в принципі, це так виглядало, що це як технічне погодження. Ну, от цієї акції, як тут допомогу прийняти, куди спрямувати і так далі. І все, і мовчанка. І потім ніяких офіційних повідомлень кілька днів. Нарешті, знов-таки, десь там якимось маленьким повідомленням наших ЗМІ промайнуло, що, мовляв, відмовилися австралійці. Ну, це просто якась абсурдна ситуація, тому що на той момент, коли це було написано, це ще був січень місяць, там ще бояли ці пожежі. Там після цього загинуло троє, по-моєму, канадських чи американських пожежників, тому що намагалися загасити там один із очагів цієї пожежі, і оскільки це там страшні клуби диму, все, мабуть, просто розбився літак там якось, чи вони там через ті респіратори надихались, не зрозуміло. Ну, коротше кажучи, допомога абсолютно явно ще була потрібна. Що значить відмовилися, коли люди не справляються і приймають допомогу від інших, що значить відмовилися від нашої допомоги? Хтось там писав в інтернеті, що, мовляв, злякалися, що якісь там невідомо заслані козачки під виглядом цих пожежників прибудуть. Ну, я не знаю, це якісь уже теорії заговору, принаймні. Від австралійської сторони взагалі не було ніякої інформації, ні офіційної, ніякої. Тобто це незрозуміло, що це було і чи це була інформація розрахована на внутрішнього користувача. Ну, мені важко уявити, щоб людина такого рівня могла просто збрехати. Не знаю. Але от то, що можна було дійсно спостерігати, то це за дією звичайних пересічних людей – представників різних церков, віруючих і невіруючих. От я на початку передачі згадала про те, що зараз в інформаційному полі просто зашкалює різні повідомлення про різні лиха, в тому числі от останнє, то що сталося з цим коронавірусом. Ясно, що люди там хвилюються і переживаються, як можуть і як хочуть. А тут вже ця Австралія на другий план відійшла, хоча пожежі там ще не припинилися, і відновлення після цих пожеж теж займе не один рік, насправді. От. Але тут знов-таки питання... Тут не в Австралії справа, тут справа в нас самих, в людях віруючих. Як ми реагуємо на ті чи інші виклики, і, зокрема, на ці лиха, які стаються не з нами, от безпосередньо.
Бачите, будемо чесні, українці не були такими активними у співчутті, знаєте, бо навіть таке саме поняття співчуття, воно двояке, а то й трояке. Але ми можемо себе оправдувати, що ми маємо свою біду. Ми ж сьогодні живемо в стані війни.
От бачите як? От виходить так, не раз уже за ці всі роки війни багато людей, як різного рівня, від пересічних до там лідерів різних організацій, висловлювалися про те, що, мовляв, недостатньо на нас звертають уваги, недостатньо нам допомагають, та нас обманули з цим Будапештським меморандумом, що кинули просто-напросто і збрехали про те, що будуть гарантувати нам безпеку і так далі, тому подібне. Але ж, люди добрі, давайте обернемо цю ситуацію навпаки. А якщо ми мало цікавимося, мало співчуваємо, мало допомагаємо іншим, а з якої такої причини інші мають допомагати співчувати нам? Це ж гра в двоє воріт. Так не буває, щоб тільки один хтось був нещасний, зацькований, невдаха, не справляється з своєю ситуацією, давайте нам всім допомагайте.
Але це так на психологічному рівні. От дивіться, така тенденція. Західна Європа і ті країни, котрі гарно соціально забезпечені або правильно сказати, забезпечують своє населення. От саме ці країни є лідерами у ідеології, оцій зеленій, ідеології екології. Так, от подивіться, тут все-таки є місце от, цьому самозадоволенні людському або соціальному задоволенні людському. Коли в них вже все гарно забезпечено, тоді вони починають от входити, започатковувати якісь рухи, які нам говорять. Або навіть про ту саму сегрегацію сміття, яка в Європі вже 25-30 років на звичайних нормальних умовах діє. А в нас поставили там два якихось, перепрошую, пластмасових баки, і там де скло ділять і пластик, і в нас вже тут такий хай проблять наші засоби масової інформації, що ось там десь в центрі Києва поставили, і для нас це новина.
Я зайду трошечки здалеки. Свого часу я дуже ретельно вивчала доробок різних пап, починаючи з кінця 19 століття. Зараз не тільки про екологію йдеться, а йдеться про соціальні питання, про співвідношення справедливості і соціальної участі, про субсидіарність, про співчуття, про благодійність і тому подібне. Давайте не забувати, що ці благополучні, ну, відносно, країни Європи, їхнє становище більш-менш, ну, на порівняно з іншими, стабільніше, там, ну, заможніше і так далі. Їм, вибачте, не з Марса хтось прилетів, це створив. Це створили люди, які там жили. От вони впорядкували, ну, принаймні, на порівнянні з іншими, більш-менш вдало і розбудували таке суспільство, яке є привабливим для мігрантів з різних країн, які намагаються правдами і неправдами в цю Європу там, чи в Америку приїхати, там і в ту ж Австралію, принаймні до останнього часу. Ви розумієте, а якщо хто не справляється от порядкувати життя в своїй спільноті, в своїй країні, і весь час потребує допомоги, то, ну, то треба спитати в першу чергу себе, а чому так відбувається. Йдеться ж не так, що от десь такий прямо благодатний клімат, прекрасний, і прекрасні обставини ізначально були, і там купа ресурсів в надрах знаходяться, оті країни добре живуть, в них там громадяни забезпечують себе і розбудували хороше життя навкруги. Нема такої кореляції. Воно по-різному буває. Так що тут все-таки справа в самих людях, в їх світогляді. І якщо повертатися до емпатії або байдужості по відношенню до лиха інших, то ця ситуація в Австралії, вона дуже така лакмусова. Тому що начебто от мене безпосередньо не стосується. У нас тут своя проблема, свої біди, війна і таке все інше, економічна ситуація. Воно з одного боку можна зрозуміти, от чисто по-людськи. Дивіться, якщо в родині хтось важко хворіє і потребує багато грошей на лікування, то як можна очікувати, що ця родина буде перераховувати там кудись в якісь благодійницькі фонди? Ну це зрозуміло, тому що, ну що ж, а потім перерахуй, а потім проси допомоги знов таки, щоб викрутитися із своєї ситуації. Це так. Але з іншого боку, пам'ятаю, я кілька років тому говорила з одним мудрим священником, у мене були певні сумніви про те, що це от, ну, стосовно Австралії, я думала, чи от там переказувати, там переказати трошки грошей на адаптування цієї коали. Коли це, ну, завжди в своїй країні є якась інша, ну, більш така вагома причина, з якої можна кудись, ну, щось перерахувати, комусь допомогти. А цей священник мені на це і сказав. Знаєш, каже, завжди є ті, хто потребує допомоги. Вони є поруч з тобою, вони є далі, ти про них знаєш, ти про них не знаєш, і тільки Бог може оцінити насправді, кому це потрібніше. Тому, якщо довго розмірковувати про те, там, розраховувати, кому допомагати, а кому не допомагати, от як Господь на душу кладе, так і роби. От можеш там, ну, хоч трошки допомогти, от і допомагай. Іншим разом Господь покладе на душу щось інше, теж допоможеш, якщо зможеш. Тобто все-таки, ну, в будь-якій ситуації, навіть це і в Біблії ми знаємо приклади, що навіть бідна людина може допомогти. І її допомога, хай маленька, буде цінуватися більше, ніж допомога тих, хто може дати багато.
Мені здається, що українцям часом бракує якогось такого ключика, який має завести цей механізм, якщо говорити про допомогу іншим. Мені відразу зараз картинка переді мною Майдану 13-14 року. Пригадайте, що навіть найбідніші верстви населення хотіли стати частиною цього великого...
Абсолютно. Цього великого... І ставали.
Так, і ставали. І вони від цього отримували надзвичайне задоволення.
Точно,
пригадаємо.
Точно.
Незалежно від того, скільки вони принесуть, чи це дві лепти цієї вдови, чи це було, ну, не знаю, в яких мірках це би зараз вирівняв від якийсь пакунок від якогось багача. От, і чим може, що може стати тим ключиком? От, знову ж таки, зараз розмірковую, населення, котре поближче до кордонів європейських, там, Угорщини, Польщі, воно більш відкрите на такі речі. Як, наприклад, в українській греко-католицькій церкві часом буває перед Великоднем акція «Цвинтар без пластикових квіток», то на активніші парафіяни, це є парафіяни або ті відвідувачі цвинтарів, це є на заході країни. Вже сюди центр менше, а схід то взагалі там на це реакції ніякої немає.
Ключик, кажете.
Каталізатор.
А я би все-таки повернулася до такої думки, що ключик, якщо його шукати тільки в якісь екстремальні моменти, а в такі звичайні пересічні дні, місяці, там, роки життя його не шукати, то цей ключик буде дуже заржавлений.
Угу.
Я думаю, що тут просто треба своє мислення перебудовувати. І хто-хто, а християни мають для цього дуже таку розроблену теоретичну базу. Тільки читай, тільки слухай, тільки впроваджуй на практиці. От, і те, що церкви правильно реагують не тільки в якихось екстремальних ситуаціях, а власне, ну, поточно щодня і розробляють ті ж документи, та ж католицька соціальна доктрина, там, в принципі, розписано, ну, не знаю, чи на всі випадки життя, ну, така теоретична база може бути продовжувана, і так воно і робиться, і в папських енцикліках, і в різних документах церков, на якихось уже конкретніших прикладах. І щодо екології, наприклад, та ж ОГКЦ вже слідом чи оригінально поруч з Римо-католицькою церквою розробила вже цілий такий теологічний напрямок. І таке поняття вже в них є, теологія екології, уявляєте? Є поняття екологічних чеснот, екологічного гріха, екологічні святі. Уявляєте, як цікаво? Дітям в недільних школах про це розказують, і вони мають спершу урок теоретичний, а потім разом із там священником, чи катехітом, чи там сестрою катехіткою, чи мирянами, які теж, ми знаємо, бувають катехітами, тут же йдуть висаджувати дерева, чи там поритися десь в парку, щось там впорядковувати і так далі. Оце от в цих дітей, які виростуть, от в них цей ключик буде в кишені, а не десь там в скрині далеко схований.
Пані Ольго, от так само, як є люди, котрі з емпатією ставляться до проблем, так на основі говоримо ми сьогодні Австралії, але зрештою проблем екологічних в світі і без того вистачає, там вирубка лісів і так далі. Ну, це інша ситуація. Ну, так само є люди, ті, котрі через міру трохи користуються от цією ідеєю екології. Ну, наприклад, категорія людей, котрі стають адептами цієї ідеї, і вони компенсовують собі от духовні порожнини, які мали б заповнити Богом. Або ж, наприклад, в мене є така дуже близька мені особа, котра, ну, більше, перепрошую, співчуває собачкам-котикам, вона це постійно
розуміє, постить
у Фейсбуці, як це там є, що вони є дворняги, що там їх десь там тримають у притулках на відповідні умови. Чим, наприклад, менше, зовсім не переймається людьми, котрі живуть в будинках престарілих чи у психлікарнях.
Або яких умов. Кусають ці собачки.
Так, або це завжди я на стороні собаки, бо це ж людина.
Ага.
От, і тут воно трохи відлякує, є такі люди.
Це, ви знаєте, це поки, вибачте, її дитину хтось не вкусить. От тоді відразу, якби, на місця все сти. Ні, це знов-таки питання міри і доцільності. Не можна перетворювати екологічний рух в релігію. Аж ніяк. У кожного явища є своя функціональність, і не треба їх плутати. Нічого не замінить насправді людині оцей духовний сегмент, ніякі інші речі, навіть такі правильні взагалі, як боротьба за екологію. Взагалі термін сам, от, як дійсно, ну, вживається, боротьба за екологію, це як боротьба за мир в Радянському Союзі була, знаєте. Я думаю, що в цьому плані, як і в усіх інших явищах життя, треба слухати в першу чергу спеціалістів, фахівців, а не екзальтованих любителів, тим паче такого ще, знаєте, юного віку, без досвіду, без якоїсь освіти фахової і таке інше. Тому що так можна далеко зайти, і так можна скомпрометувати саму ідею, яка дуже правильна і має бути дуже практичною. Я думаю, що навіть якщо от в такій країні, як наша, дійсно купа проблем всяких, і на державному рівні поки важко вирішувати оці екологічні проблеми. Ну, наприклад, сортування сміття. Ну, добре, хтось там його сортує, якісь там маленькі, невеликі фірмочки десь там його відвозять. Ще цікаво, як вони там його дійсно переробляють, як це все відбувається, чи дійсно екологічно і так далі. Але проблема ця не буде вирішена до тих пір, поки не будуть побудовані сучасні великі заводи екологічні по переробці оцього сміття роздільно зібраного. От тоді дійсно оце цей роздільний збір буде мати ну, такий практичний сенс. Бо поки що, на жаль, от в нашому, в інших районах, і не тільки ж в Києві, стоять оці окремі баки. Але, на жаль, воно ж то потім попадає все в одне місце. І хто там буде оці всі речі розбирати? Крім того, от я знаю в Японії, як це робиться, то там люди не мусять відмивати ретельно оці всі пляшки з-під жирного, тим паче з-під хімічних засобів сильних, воно все одно не пройде достатньої обробки, якщо це просто вдома зробити водою. Тобто там потужні заводи, де потім це все належним чином дійсно переробляється, наскільки це технічно можливо. Оце дійсно вирішення питання, часткове. Але я от спілкувалася з нашим українським фахівцем, досить популярний блогер зараз. Ну, він не блогер, він не називає себе блогером, він викладач і науковець Іван Хом'як. То він от пояснює, що для того, щоб вирішити дійсно питання покращення екологічної ситуації кардинально, то треба дуже обмежити споживання. Тобто зробити речі, виробляти речі більш, які би служили довше, щоб були до них запчастини, які можна перемонтувати і замінити. Речі мають служити довше і не мають так швидко замінюватися там під плином тільки моди і так далі. Тобто це одне, от обмеження, свідоме обмеження споживання. Друге – це насадження рослинності, але не будь-яких і не якихось там декоративних порід, що там можна на сайті перерахувати, скільки там грошей, і десь там іменне якесь дерево, там якусь сакуру посадять. Угу. Це не те, що не дуже корисно, це ще й шкідливо, виявляється, може бути. Тому що в кожній місцевості мають произростати свої місцеві види. А отакі от, штучно завезені десь здалека, то це тільки під контролем десь в чомусь там садику, парку. Тобто, щоб вони не розсівалися, не розмножувались неконтрольовано. Бо вони витісняють зачастую місцеві види і цим спричиняють екологічну проблему. Mm-hmm. Тому що це потім пов'язано з комахами, з іншими там маленькими тваринками, з птахами. Це все взаємопов'язано в природі. Тому якщо хто хоче щось садити, то треба садити саме місцеві види, не алергенні. Там, ну, наприклад, в наших умовах це не тополі з пухом. От,
борщевики.
Так, ну а от ця чи амброзія, яка розрослася.
До речі, її не було, кажуть, так? В попередньому столітті такого.
Це все наслідок от неконтрольованих таких завезень, якихось немісцевих видів. Не обов'язково саме цей вид, там, от який зараз як шкідник завезений, могли бути завезені інші, але оцей ланцюжок екологічний призвів до того, що якісь шкідливі, навіть місцеві шкідливі, розростають. Стають проблемою. От. Так що це от друге – садити місцеві види. І тільки на третьому місці оце от роздільний збір сміття. Виявляється, що навіть пластикові пакети – це не найбільше зло. Що якщо використовувати ці екологічні сумки, їх прати, ну їх ж все одно треба прати. І прати ж теж якимись засобами, потім це зливається з водою в каналізацію, потім невідомо, як воно очищується, обробляється. Тобто не все так просто. Тобто, знаєте, людям легше от причепитися до чогось, ну, порівняно легшого для них. І це возводити мало не в релігію, от як ви сказали.
Так, так, так.
А для того, щоб, якщо людина дійсно хоче користь принести, а не тільки самозадоволення від цього, то треба достеменно дуже розбиратися з допомогою фахівців, як зробити дійсно краще. І це можна робити в будь-якій країні, як в Україні, так в Європі, так і, зрештою, ну, де завгодно, і в Австралії, і в бідних країнах. Тобто щось ми можемо робити на своєму, кожен на своєму місці, в будь-якій ситуації. Було би тільки бажання. А християнам це достойно робити.
Є така активістка, підліток на ім'я Грета Тумбер, от така неординарна особистість, і після кожного її такого імпульсивного виступу, ну, принаймні, в моїй стрічці новин у Фейсбуці, шквал критики. От ви, як би ви скоментували цю особу, цю постать, її ідею?
Я скоментую таким чином, що для того, щоб звернути увагу на проблеми екології, достатньо і без неї різних подій, причин і, зрештою, людей, які цим фахово займаються. Я за те, щоб слухати в першу чергу фахівців, як в цій справі, так і в будь-якій іншій. Інакше це популізм, це, знаєте, просто випускання пари. А реально, що буде з цього приводу зроблено, вибачте, не такі, як ця активістка.
Ну, за неї пішло дуже щось... багато адептів, причому її однолітки, і там в неї така акція є, по п'ятницях вони виходять на центральні площі з транспарантами, з гаслами.
Та краще б вони виходили щось садити місцеве. Я думаю, що, можливо, хтось із тих підлітків, які звернули з її допомогою увагу на ці проблеми, можливо, вони з часом розберуться і будуть більш свідомо до цього підходити і більш практично. Можливо. Але я так думаю, що і без неї, хто хоче, дійсно хоче розібратися, то може розібратися і без цих от, знаєте, таких флеймових, як зараз кажуть молодь, промов і епатажних всяких речей.
Ну, як на підсумок, як на завершення програми, я так спеціально знайшов звернення папи Франциска, яке він зробив 6 січня, якраз це тоді, коли був пік цих возгорянь. От він на молитві «Ангел Господній» сказав такі слова, що хочу попросити всіх молитися до Господа, але аби він підтримав народ в цей важкий період, австралійський народ в цей важкий період, наскільки сильних пожеж. І далі він продовжує: «Я близький з народом Австралії». Він цю фразу завжди використовує.
Так.
От в тих випадках, коли, ну, певні там країни переживають дуже важкі ситуації. Це колись і стосувалося України. І, ну, тут наче такі, ну, таке жирне підведення, як підкреслення, що от я з вами, я молюся, і я як глава великої структури Римо-католицької церкви, зрештою католицької церкви, закликаю вас постійно чувати над тим, щоб наша планета зберегла свій первозданний облик. Так, він завжди запрошує дивитися до витоків, якою наша планета була при створенні Богом. Ну і це нехай буде для вас так само напоумленням. Сьогодні ціла наша програма, по суті, вона мала таке зелене забарвлення. Навіть тут сижу у світшоті зеленим, не спеціально, але зрештою мій улюблений колір – це зелений колір. І я так само, до речі, нам тут товаришувала так асистентка Коала, вона має ім'я?
Так, її звати Віка Порошенка.
Віка Порошенка. Скажу, автор наших програм, пані Ольга, вона вже, можна сказати, колекціонує коали, так, це символ Австралії, і тому на ці свята в цей період дуже, власне, сама переживала цю трагедію, яка торкнулася Австралії. І ця програма, ну, таке, як наче застереження, і нехай для нас стане, як я сказав, напоумленням, і прокиньтеся, народ.
Так, так, є про що подумати. А цей чудовий приклад, що ви навели слова теперішнього папи Франциска, це приклад, в принципі, для всіх інших церков, хто, можливо, ще менше уваги на це звертає. І знов-таки, це, як ви правильно сказали, напоумлення для всього народу Божого. Тому що, ну, кожен щось може зробити і має робити.
Ну і пильнуйте, друзі, планету, тому що Господь дав нам її в посідання і в користування. Ну, а вже що предстане
розумне, вдоцільне, влюбляче.
Щоб при зустрічі з Богом, при великому і славному його пришесті, він застав зелені ліси. Друзі, це була програма «За Христа» з пані Ольгою Володимирівною Недавньою, кандидатом філософських наук, старшим науковим співробітником відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди. За місяць почуємося. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, сподіваюся, почуємося.